Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншуға Саутай. Балқаштық террористер ісіне қатысты сотталған 8 адамның кейбірі ғана үкімге қарсы шағым бермек. Олардың жетекшілерінің бірінің адвокаты билікті қоғамда не себепті өшпенділік пайда болатынын анықтауға шақырды. Әлеумет балқаштық террористер деп атап үлгерген 8 адамның ісі қоғамда шуғыласты, бірақ Қарағанды облысында терактілер дайындау ісіне қатысты ақпараттың көп бөлігі жарияланған жоқ, сот жабық түрде өтті. Тергеу орындары мен сот қолдан жасалған құрылғылар пайдаланып, террористік актілер жоспарлаған радикалды топтың жетекшілері деп таныған Бауыржан Спамбетов пен Ерлан Үсенов 14 жылға сотталып, жазасын қатал режимде өтеуге кесілді. Қалған алтауы осы топ мүшелері деп танылды. Кеңес Ташмұғанбетов, ағайынды Думан және Қайыр Үсеновтер 12 жыл, Мұрат Махмутов 11 жылға, Нұрбол Қалашбаев пен Үсеновтердің туысы болып келетін Бақытжан Әбдіқошев 10 жылға сотталды. Сот 8-нің де заңсыз не қылмыстық жолмен тапқан дүние мүлкін тәркілеуге қаулы етті, олардың бәріне мемлекеттік айыптаушы сұраған жаза кесілді. Сотталған 8 адамның бәрі Қарағанды облысының тумасы, Балқаш қаласы тұрғындары. Іштеріндегі ең жасы 26-да, ең үлкені 34 жаста. Үшеуінің ғана тұрақты жұмысы болған, қалғандары жұмыссыз. Бәрі үйленген немесе азаматтық некеде тұрады, әрқайсысының бала-шағасы бар. Сотта бәрі өздерін еркін ұстап, кейде жымиып өзара сөйлесіп отырды. Үкімді естіген кезде сабырлы тұрды. Сотталушылардың әзірше кейбірі ғана сот шешіміне қатысты шағым түсіруді ұйғарған, кейбірінің адвокаттары ойлануға әлі уақыт бар, сондықтан апелляциялық шағым беру керек деп санайды. Ертеректе 6 айыптаушы қылмысын мойындады деп хабарланған.
Участник процесса и осужденный. Порядок срок обжалованием ясен. В течение 15 суток с момента получения копии приговора имеете право подать апелляционную жалобу. Также имеете право ознакомиться с протоколом судебного заседания осужденного. Написать заявление. Понятно, да? Судебное заседание объявляется закрытым.
Бұл істе ағайынды үш жігіттің бірі 36 жастағы Ерлан Үсенов Қазақстан аумағы, оның ішінде Балқаш қаласында террористік актілер жасауды жоспарлаған топты ұйымдастырған екі адамның бірі ретінде айыпталды. Ол үкімге қатысты шағымданудан әзірше бас тартып отыр. Ерлан Үсенов тергеу амалдарын жүргізуге барынша көмектескен, әрі өзін-өзі жарып жіберген жігіт екеуі ғана білген екі құпия орынды көрсеткен. Ерлан тергеушілерге көмектесу себебін қылмысының қауіптілігін түсініп, жағдайды түзету ниетімен түсіндіреді. Оның алғашқы некесінен туған балалары бар. Азаматтық некедегі қазіргі әйелі Ерланның түрмеден босап келуін күтуге уәде етті. Өзге сотталғандар сияқты Ерлан да үкім күшіне енгенге дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің тергеу абақтысында отырады. Дит Ерлан Үсеновтің адвокаты алматылық ғалым Нұрпейісов. Ерлан Үсенов соңғы сөзінде бұрын жұмыс істегенін, бірақ оны жұмыстан шығарып жібергенін айтты. Кейін қандай шаруамен айналысқысы келсе де, барлық жерде ақша сұрап, болмашы себептермен жұмыс істеуге мүмкіндік бермеген. Ол мұның бәрі әбден қитығыма тиіп, мұның бәрі дұрыс емес деген пікірлерге келсе бастадым дейді. 8 сотталушыны террористік топ құрып, оған мүше болды, адам өміріне қастандық жасамақ болды, атыс қаруын, оқ-дәрі мен жарылғыш заттарды заңсыз сақтады, заңсыз қару жасады деп айыпты деп танылды. Тергеу болжамынша балқаштық террористер ісі бойынша айыпталғандар Сирияға кетіп, террористік актілер жасауға қатысуды ұйғарған, Қазақстанда террористік актілер дайындаған және Балқаш қаласындағы ресейлік әскери бөлімге шабуылдауды жоспарлаған. Өзге сотталғандардың адвокаттары сияқты сотта адвокат Нұрпейісов те бұл оқиғаға түрткі болған себептерді анықтауға жетеді деп мәлімдеген болатын. Нұрпейісовтің сөзінше, сотталушылар соңғы сөздерінде шет қақпай көрдік деген. Сотталушылардың адвокаттары Қазақстанда дәстүрлі және дәстүрден тыс ағымдардың аражігін дұрыстап ажыратып алу керек деген ойларымды айттым. Балқаштың 8 тұрғыны 2016 жылғы маусымда өзге тұтқында оқиғалар тұсында ұсталды. Арнайы қызмет әлдебір заттарды жасыру үшін террористер деп болжанған адамдар Балқаш қаласы, Гүлшат ауылы және Балқаш стансасы маңында дайындаған 4 орын табылғанын хабарлаған болатын. Әлгі орындардың қару-жарақ, оқ-дәрі және қолдан жасалған жарылғыш заттардың бөлшектері, химиялық заттар, жарылысты іске қосатын құралдар, металл шыбықтар табылған. Күдіктілерді ұстау кезінде террористердің бірі тұратын үйдің шатырында жарылғыш құрылғы іске қосылып, ол адам жарақаты салдарынан өлген. Қауіпсіздік шараларын күшейту мақсатында олардың соты Қарағанды облыстық сотына жапсарлас салынған, әрі сыртқы есігі бөлек, өзге процестерге қатысушылар кірмейтін бөлек ғимаратта өтті. Сотталушыларды қара бетперде киген қарулы жасақтың арнайы күзеті әкеліп жүрді. Соттың жабық түрде өтуі себебі сот кезінде мемлекеттік құпия саналатын жайттар қозғалуы мүмкін деген уәжбен түсіндірілді. Үкімді жеңілдетуге себі тиер деген үмітпен іске қатысты айыпталған тараптардың бәрі дерлік процессуалдық келісім жасау туралы өтініш берген болатын. Қайрат Қасымов төрағалық еткен сот олардың өтініштерін қабылдамады. Баспасөз өкілдері мен айыпталушылардың туыстарына қатысуға рұқсат етілген үкімді жариялауға жұрт көп жиналды. Сотталушылар балашағамыз бен туыстарымызға кесірі тиет деген уәжбен өздерін және отбасы мүшелерін фотоға түсірмеуді сұрады. Кей сотталушылардың әйелдері күйеулерінің мұндай қылмыс жасағанына сенбейтінін айтты. Үкім жарияланғанда туыстары үнсіз жылап, кейбірі журналистерді қарғап жатты. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.